wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduu ture tarii dhaabbateera ta'a. Garuu tikseewwan naannoo Affaariif haalli isaa akkas miti. Waraanni sun Affaarota rakkoo biraatti fideera. Dubbiinsa akkasi. Hongeen gaanfa Afriikaa beelladoota miiliyoonatti lakkaa'aman galaafate akka jirutti ta'e Affaaritti immoo dhukaan yeroo waraana sana lafatti hafe rakkoo jiru xaxaa godheera. Tiksee Arbeeti Haasan intalli isaanii ganna afurii balaa dhukaan argateen madoo taateetti. Haasan Arbeeti.
Yalla kaayi fanjittee baadoon nagaa raahte fanjittee kumbulaalii kabaa kacabbahinee.
Naannoo kana dhukaan iddoo hunda jira. Sababaa kanaaf beeladoonni yeroo dheedichaaf ba'an irra ejjetanii baay'ee isaaniitu dhume. Re'oonni hedduun dhukaa kana irra ejjetanii dhodhaaniiru.
Bakka kana bakka uummati gandichaa qoraanii fi muka ijaarsaaf ta'u funaannachuudhaaf ba'utti dhukaan bal'inaan awwaalame yookiin gatamee jira. Kunasoo kanaan jiru Alii Umar immoo daa'ima waggaa 10 si'a ta'u waan isa mudate naa ibsu hiriyaansaa waggaa 10 ta'e isa waliin naarra'ee eegaa turanitti otoo taphatanii dhukaan dho'ee akka du'e dubbata.
Waa kalluu warra sugaarabaaf kalluu. Waa hedduu magaala.
Re'oota tiksuuf manaa baane garuu riyyaan koo ni du'e. Akka inni itti du'e immoo dhukaa lafarra ture irratti dhagaa darbatee taphataa ture. Isa booda dhukaa sana lafaa kaasee lafatti darbate ni du'e.
Daa'imii waggaa 10 Alii mataansaa balaa dhukaa kanaan madaa'eera. Abbaan Alii Umar Hadeetu dhukaan lafarra baay'inaan jiraachuu isaatiin haala gogiinsaa jiruun kan ka'e bishaan hedduu isaan barbaachisu dhaqanii waraabuu akka hin dandeenyeef akka sodaatan dubbatu.
Gogiinsi hamaan waan as jiruuf haalli isaa namaafis beeladootaafis baay'ee ulfaataadha. Hawaasni maal gochuu akka qabu hin beeku. Garuu ammoo lubbuu ofii jiraachisuuf maallaqa guddaa baasee nyaata bitachuutu irra jira. Bakka jiraachaa turre kanarra dhukaawwan bakka adda addaatti faffaca'anii jiru akka kaafaman barbaanna.
VOA'n jiraattota gandichaa waliin ergii haaseen booda garee kamtu dhukaawwan kanaaf itti gaafatamaadha isa jedhu qaama kana jedhu adda baasuu hin dandeenye. Baqqalaa Gonfaa dhaabbata miti mootummaa miidhamtoota balaa dhukaan gaaga'amaniif daayireektaradha. Uummati naannoo Cifraa balaa dhukaan hubamanii jiran deeggarsa daran argachuu qabu jedhu.
Number one is the medical treatment and then they've been provided to with psychosocial support.
Inni tokkoffaa wallaansa fayyaati. Itti aansee immoo deeggarsa qorqalbii kan akka gorsaatiin akka bayyaannatan taasisuudha. Isa amma dhaabbanni keenya kan irratti hojjetu. Uummanni hawaasni balaa dhukaan geessisuuf haala bakkawwan dhukaan awwaalame yookaan faca'ee jirurraa of eeggannoo gochuu danda'an irratti barnoonni kennamuufii qaba.
Garuu balaa hongee amma mudatee jiruun uummati Cifraa ofiis nyaatee beelladoota isaas jiraachisuudhaa fi bishaan dhiyeessuufii qaba. Kana gochuudhaaf immoo dhimma dhukaa walqabatee balaa dhufe kana beekee of eeggannoo gochuudhaan jireenya isaa gaggeessu malee ammaaf filannoo biraa hin qabu. Jada gabaasi Henry Wilkins.